Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «В родині Радіо Марія». Як ви знаєте, ми вирушили до Мукачева, де відбудуться перші історичні чування в кафедральному соборі Святого Мартина 22 березня у п'ятницю, починаючи від 18 години. Ми вирушили одразу з трьох причин. По-перше, дуже хотілося провести вечірні чування там, де ми ще не проводили відповідні молитви. І Мукачева виявилося дуже для цього гарним тлом, оскільки це історичний край, оскільки тут дуже багато таких талановитих священників, які лунали і лунають на наших хвилях, і ми хотіли поближче з ними познайомитися. По-друге, дорогі слухачі, дуже хотілося вирушити в Мукачева саме у Великий піст і почути трошечки більше про контемплятивну молитву, про піст, про справи милосердя від тих людей, хто тут трудиться. Ну і по-третє, відповідно, хочемо молитися про закінчення війни і розширювати цю географію максимально. Ну що ж, і слава Богу, що є дуже гостинні священники в цьому краї. З одним із них ми будемо говорити з Максимом. Максим, також тебе запрошую, щоб ти привітався з нашими слухачами.
Так, сердечно вітаю всіх. Ми так приїхали тут в складі трьох осіб. Ще є наша волонтер Яна Боровська і також Сергій, ну і я вже так. І хочу сказати так, що ну в Україні весна розпочинається з Закарпаття, тому що ну навіть ми переконалися, будучи зараз тут, приїхавши з Києва, де ну вчора не перевищувала температура 9 градусів, сьогодні ми тут близько 15, це відчутно, тепло. Ми так, прогулявшись по місту, зрозуміли, що ми маємо привезти також і передати весняний настрій, привезти до Києва весну. Тому сьогоднішній наш ефір має бути таким собі першою ластівкою, напевно, весняною, і будемо знайомитися не тільки так з весною, та це добре сказати, також якимись місцевими традиціями, тому що знаємо, що Закарпаття – це колоритне місто, місце, і, власне, тут маємо трошки збагатитися знаннями про менталітет, про культуру, особливо релігійну культуру, і нам в цьому допоможе отець Євген Фізер.
Вітаю. Слава Ісусу Христу, також вітаю всіх вас, дорогі радіослухачі.
Ну що ж, отже, прагнемо дізнатися трошечки більше про Закарпаття, про вірників, які є тут. Ну і звісно, що люди дуже часто чують ваші катехези, так як ви їх провадите, але скажімо так, всі грані вашого таланту, можливо, для наших слухачів є сокриті. Ми з Максимом намагатимемося їх відкрити.
Я хочу би навіть сказати не просто катехези, а рейтингові катехези. Тому що програми отця, вони ну, займають таке досить високий щабель в переглядах, так, і кількість переглядів вона так лідерує, тому чи з цього розпочнемо.
Так, в числі лідерів, тобто бачимо, що люди чекають катехези отця, це факт. Отже, ну і хочемо дізнатися трошечки ну, про вас більше, скажіть, будь ласка, ну, яким чином взагалі ви стали священником, можливо, це перше запитання, ви є достатньо молода людина, і не дивлячись на це, вже багато чого гарного зробили. Ми прагнемо знати корні, з чого все починалося.
Тому досить важко було відразу все розповісти з самого початку, хоча історія мого покликання не є дуже якоюсь важкою чи довгою, чи якось як в деяких священників буває, там можна написати цілу книгу про це. Якщо говорити про моє покликання, то я завжди говорю так, що в мене не трапилося нічого надзвичайного. Нічого мені на голову не падало, і я таким способом не зрозумів, що я...
І ніхто не являвся.
Сиником, і ніхто не являвся. Ісус являється мені постійно, в принципі. Я з ним стараюся постійно бути в контакті, і він підтримує мене всьому. З самого дитинства я не ходив в церкву, я не ходив в сім'ї, не було такої традиції, не було такої практики. Коли мені було 13 років, може 12 або 13, тоді захворіла моя мама, і до нас почали приходити сестри-монахині, які там служили в Своляві в той час, сестри Святого Вікентія де Поль, Вінцентки. І так потрошки розпочалося моє покликання. Вони більше вчили навіть і молитися. Пам'ятаю, як Розарій нас вчили молитися. Потім почав практикувати, і в нас була дуже класна молодь в парафії, з якою ми проводили дуже багато часу.
Власне, зараз ви підтримуєте з ними дуже тісні зв'язки. Це молодь, скажіть уже отже, так.
Я стараюся підтримувати. Смолянська молодь, так.
Файта.
Смолянська файта, зараз вже багато хто має ті свої сім'ї також. І є покликання також, і є в монастирі хтось і так далі. Ну і це завжди було так, що ми приходили на службу Божу майже кожного дня. Після служби збиралися на парафії, був священник, який також брав приклад. Був тоді в нас отець Роберт Новак, який зараз в Австрії служить. І також йому дякую за його приклад життя для мене особисто. І потім, звичайно, були такі запитання, що робити в житті. Був 10-й, 11-й клас в школі. Постійно був в храмі кожного дня, був на службі. І це було в мені всередині таке прагнення. Бути так, як цей священник, бути там постійно біля Ісуса. І я собі сказав, що я спробую. Так мені говорили, що в семінарії дуже важко, що не всі доходять до кінця, не всі довчаються. І я думав, що там буде дуже-дуже важко, і не знаю, що там такого важкого буде, але я собі сказав, що я хоча б рік попробую там витримати якось. Уже на силу, але спробую там витримати. І тоді прийшов рік семінарії, я взагалі за то забув і тебе. І думаю, що найбільше моє покликання утвердилося вже в семінарії завдяки духовним отцям. Моїм духовним отцем був отець Станіслав Козьол в городку. Ось, і так воно розвивалося, як
відбувається. Чому саме Городоцька семінарія? Тому що, не знаю, слідуючи якимось таким принципам традиції саме цієї єпархії Мукачівської, то ну, частина хлопців, вони йдуть навчатися за кордонні якісь семінарії. Це і Словаччина, це Угорщина, можливо, там Італія. Чому саме Україна і Городок, що так сталося?
Можна сказати, що ми були першими, які вчилися в Україні в семінарії. Переді мною ще були двоє, Гал Журі і Руслан Стрижак. У 2007-му вони пішли в семінарію, я в 2008-му. Я навіть і не думав туди йти, бо цей отець Роберт Новак, який служив в Соля, він вчився в городку. І він мені розповідав про городок. І коли я прийшов до єпископа і сказав йому, що я хочу йти в семінарію, та він сказав, що підеш в городок. Ну, я нічого не
спитав. Це тепер не було, так? А отець Станіслав Козьол – це той самий, який заснував орден? Ага, ну це визначна дуже особистість. Кому найважче було сказати про ваш вибір стати священником?
Я не знаю, не було таких людей.
Тут усі прийняли і родичі.
Одразу всі сказали, класно.
Так, сказали, що це твій вибір. Якщо ти так хочеш, то вдома не дуже в це вірили, що це так буде до кінця, поки я не пішов в семінарію. Коли вже я пішов, тоді зрозуміли, що це дійсно правда і це серйозно.
Чи були сумніви в часі навчання?
Були.
Були?
Як це? Що, чим вдалося їх перевершити, ці сумніви?
Був, напевно, один такий більший період такої кризи, коли я був довший час вдома, бо хворів. Десь 2 місяці перебував вдома, такі довгі канікули були. Були сумніви, чи повертатися назад в семінарію. Це було ще до сутани, десь другої.
Це серйозно була хвороба, чи так?
Ні, хвороба Боткіна.
В народі жовтуха.
Жовтуха. Тоді половина нашої молоді захворіла цією хворобою.
Що тут дійсно реляції має дуже гарно,
ніж вся така епідемія.
Як вдалося з цього вийти, я не знаю. Напевно, що Дух Святий якось провадив. Сказав, вертайся в семінарії, та я вернувся, і потім вже це не поверталося. Так, в таких серйозних проявах. Так. Сумніви були. Було й часто.
От сам процес навчання, особливо там, і вас кажуть, був хист, це без перебільшення, викладач канонічного богослів, якось за розмовами говорили, і щось там пішла мова за отця Євгеном, і каже, ну, такого здібного студента, як отець Євген, там не дуже часто, я, каже, зустрічав, особливо, що стосується його предмету. Він так жартома, каже, навіть я пожартував, каже, сказав, якщо вивчиш якісь там терміни латинські, я вже не пам'ятаю, якого там керунку, то я тобі поставлю там відмінно, так. І він каже, я просто не сподівався, отець Євген каже, майже приходимо, тоді ще клерик Женя приходить і просто висипав наче горохом ті всі терміни. Я здивався, тому що я сам їх до кінця не знав тих термінів. Ось пожартував, а з жарту вийшла, так каже, відмінь.
Це легенда, це правда?
Щось таке було, щось подібне було. Це отець Олександр Ізлецький.
Так. Що це за терміни?
Я вже не дуже пам'ятаю.
А то це зазупив, здав і забився.
Але коли мене питають, чи важко в семінарії вчитися, я завжди говорю, що якщо хтось хоче, то не важко. Ніколи не
в семінарії ще треба поєднувати навчання спать. Ора, як там, етлабора. Був якийсь постійний послуг, там, я не знаю, якесь постійне завдання, там, чи те, що найбільше не хотілося робити, там, сидіння на фурті, там, чи щось такого.
Важко було деколи прийняти такі постанови викладачів чи вихователів, які сказали, що так має бути, і ти розумієш, що це, може, нелогічно, якось неправильно, але вони сказали, що так має бути. Або коли нам говорили, там переносити пісок з одного місця на інший, наприклад, і потім ще на якесь інше місце. Ну, це не часто так було. Напевно, була в цьому якась логіка, але ми цього тоді не розуміли. Я думаю, що це так само, як діти і батьки. Батьки виховують і знають, для чого вони так роблять.
А що семінарія змінила в житті вашому найбільше? Тобто, може, той самий послуг чи бачення? Тобто, ну, що найбільше, на вашу думку, виховала або змінила вас семінарія? Крім навчання, давайте так.
Це взагалі за ці 3 роки вже священства я зрозумів, що це самий прекрасний час в житті священика. І завжди би хотів повернутися в семінарію хоча б на якийсь час. Що мені змінило, я не знаю, напевно, що якусь таку виробила постійність, працю над собою. Навіть коли розумієш, що я недосконалий і маю також і свої вади, але знаю, куди треба йти в таких моментах.
Основне власне в семінарії – це молитва спільна, це вставати рано, це працювати, це послуг, це життя в спільноті для вас особисто.
Для мене особисто, я ще раз повторюю, що якщо ти хочеш, маєш бажання, то нічого з цього не є важким. Так по-людськи десь там. Важко мені було вставати зимою зранку, коли на вулиці холодно, коли темно ще і в 6-й годині треба встати. Це було важко, але якщо хочеш, то зробиш.
А з ким ви навчались на паралелі, з тими, хто став священником?
Нас в семінарію взагалі поступило 5 осіб. З них один через місяць відійшов. Тобто нас було, можна сказати, всю семінарію 4. Тих, які були від початку. Але кожного року до нас хтось додавався, ті, які були на попередніх курсах і проходили академку чи ще якісь там різні практики і попадали на наш курс. Ми їх так називали парашутісти, які попадали на наш курс. І спочатку це були ці 4, це був отець Микола Бистрицький, з яким я, в принципі, познайомився з перших взагалі в семінарії, коли ми приїхали на вступний екзамен. Інші 2 хлопців не закінчили семінарію, точніше не стали священниками. Тобто з тих 4 ми 2 служимо як священники.
Пишіть ваші відчуття, коли вас вже висвятили на священника. Це якийсь дивовижний день був, да, якісь речі, якісь надхвилюючі, чи, в принципі, воно вже йде як по автомату?
Він не забувається, той день. Якщо, наприклад, в подружжі хтось говорить, що не пам'ятає день весілля, або якось воно там десь через роки затирається, в мене не пройшло багато років, тільки 3 буде скоро, то я його дуже добре пам'ятаю, і ті реколекції перед свяченнями, і сам день. Важко щось сказати, але це був дуже крутий день.
Що сказали єпископи в часі свячень? Мовили якісь такі персональні речі, які впали в серце дуже глибоко?
Я чогось такого не пам'ятаю.
З ким найбільше хотілося поділитися тою радістю священства? Ну, можливо, не з тим, кого вже сьогодні немає.
Ну, я ділюся часто цією радістю з моєю мамою, якої вже немає цього тут, на цій землі. Ділюся з багатьма людьми. Ну, для мене ця радість проявляється найбільше в ситуаціях, коли я відчуваю себе потрібним як священник. Це особливо ті моменти, коли йдеш до хворого, до помираючого, наприклад, коли товаришуєш в цих моментах найважливіших, коли ти хрестиш дитину і даєш їй, Господь через тебе дає нове життя в сповіді, в Христі, в таїнстві Єлеї помазання, коли супроводжуєш людину вже до, можна сказати, до вічності. Це такі особливі моменти, які не просто в теорії гарно звучать, але для мене вони є дуже особливими і такими трепетними або такими делікатними дуже.
У футболі, а отець Євген також і футболіст, ми про це поговоримо пізніше, є таке визначення, що якщо футболіст хоче стати тренером, то він має вбити в собі футболіста. А що має вбити в собі священник, ну, щоб, власне, стати священником?
Ну, напевно, чим далі, тим більше вбивати в собі егоїзму і якоїсь пихи, бо, скажу відверто, я думаю, що це також і парафіяни можуть говорити, що священник, якщо не працювати над собою, то тоді буде, напевно, чим далі, тим більше егоїзму, якоїсь пихи, що я хтось, я можу керувати кимось, чимось, якимось ситуаціями, парафією, я можу управляти, командувати тут, а ви тут мене слухайте. Я думаю, що над цим треба дуже працювати завжди і це вбивати в собі.
Чого не навчають в семінаріях, а так потрібно воно, коли стаєш священником?
Ой, загально в семінаріях я не можу сказати. Я можу говорити тільки за нашу семінарію, саму кращу у світі, звичайно, бо кращої нема, як Городоцька семінарія. Але деколи бачиш, чогось бракує у формації. Я думаю, що сама семінарія дає все необхідне. Це не завжди ми це сприйняли і десь прослухали. Напевно, я так думаю, більше відповідальності, більше самостійності би було потрібно вже в семінарії, бо виходиш у світ і тут тобі відразу все інакше. В семінарії це, як кажуть, таке місце, де для тебе все роблять, всі умови для тебе виробляють, щоб тобі було добре, комфортно для молитви, для всього. А вже потім в священстві цього немає, мусиш сам цього добиватися. І думаю, що в семінарії би вже треба було, хоча б на старших курсах, це вже впроваджувати.
Знаєте, можна від багатьох людей, які вже є постарше, які бачили життя, коли вони бачать молодих священників і кажуть, Боже, ну що він мені може порадити? Часто зустрічали на собі скептичні погляди парафіяни. І наскільки це зранює?
Часто зустрічав, але мене це ще не зранювало поки що. Я посміюся і мені якось до цього, в принципі, байдуже. Тобто, деколи, а недавно так одну бабусю запитав за одного диякона, запитав просто, як вам його служіння, бо він там приходив до них, а вона мені каже, та також такий, така добра дитина, також така. Тобто вона мала на увазі, що я така сама дитина, бо я як її онук приблизно по руках. Тобто є таке в людей, але мені це не перешкоджає.
Час від часу священники сьогодні жаліються про те, що їх накриває хвиля такої кризи. Ось ви, як молодий священик, напевно, що переживаючи скільки там, 3 роки, 4 роки після свят, 3 роки після свячень, чи вже трапилася вам ця хвиля, чи вдалося вам її побороти? Ця хвиля кризи, якогось такого, можливо, знеохочення, чогось такого, особливо восени. Чи зимою тоді, коли рано треба вставати?
За який період зараз переживаєте? Кризу, радість?
Зараз насправді радість. Ці всі обов'язки, які є в семінарії, в священстві, в парафії, вони насправді мені приносять радість. Хоча часом буває дійсно така втома, не встигаєш, бігаєш, і дійсно це собі стараюся завжди якось вчитися цього, контролювати свої обов'язки, тобто кількість, скільки я собі там набираю, погоджуюся на все. Але це приносить радість. Я поки що такої серйозної кризи не було. Тому я стараюся, щоб якось віддалити і охороняти себе від неї.
Може, трошечки таке пафосне запитання, але ну, людям завжди це цікаво, що коли ну, людина стає священнослужителем богопосвяченою особою, то вона стає якби автоматично ближче до Бога і, можливо, переживає якісь там екстатичні так, переживання. Щось подібне трапляється. Часто священники говорять, що найчастіше відчувають близькість Ісуса там в часі Євхаристії, наприклад, чи якоїсь глибокої усамітненої молитви, там, чи, наприклад, медитації. Було у вас щось подібне, та, що от відчувалася близькість Ісуса чи, можливо, якихось святих?
Скажу так, що деколи буває, коли сповідаю, то думаю, що, Боже, які в людей гріхи, тобто невеликі гріхи, тобто порівнянні деколи з моїми гріхами, я думаю, що це святі люди. І я знаю, що вам сказати. Бувають такі моменти в Євхаристії найбільше, коли відправляю службу Божу і приходить таке усвідомлення, навіть не усвідомлення, бо усвідомити це важко розумом, але просто така думка, що це тут через мої слова, через мої руки, через мене Ісус прийшов на цей вівтар, Він тут живий, прийшов до цих людей, люди прийшли до Ісуса, і Він прийшов через мене, і це зразу так ніби холодний душ відразу прийде в цей момент, воно таке особливе. Під час молитви, скажу вам, на рахунок молитви, так само мушу боротися за цю молитву, так само, як і кожна людина, кожен християнин практикуючий, боротися за те, щоб ця молитва була, щоб вона була якісною, щоб це не було просто поставити галочку і йти далі, відмолитися той бревіарій чи прочитати Слово Боже. Це постійна боротьба, постійний вибір, який мусить робити також кожен практикуючий християнин.
Дорогі слухачі Радіо Марія, знаходимося за Максимом Приступою та Яною Боровською. Зараз в Мукачево, в Плебанії, спілкуємося з вікарним священником парафії Святого Мартина, тут в Мукачево, де 22 березня, у п'ятницю, відбудуться перші історичні вечірні чування, починаючи від 18 години. Ну, спілкуємося з отцем Євгеном Фізером, якого ви добре знаєте по його катехезам на Радіо Марія. Зараз переходимо до другої частини нашої програми, власне, до першого вашого міста служіння. Вже 3 роки тут служите на Закарпатті. Так, в Мукачеві, точніше, буде сказано, коли ось ви прийшли і мали першу розмову з владикою Анталом Майником. Про що говорили і наскільки ця розмова пам'ятна для вас сьогодні?
Ну, взагалі, перша розмова була тоді, коли я планував йти в семінарію. Це було в 2008 році, я пішов в семінарію, а десь рік перед тим ми з ним розмовляли про це. Це була така розмова, де треба було сказати, чому ти хочеш йти в семінарію, чому ти хочеш бути священником. Я пам'ятаю, в семінарії вже потім розповідали, як єпископ Ян Ольшанський. Коли він приймав семінарію, то він завжди питав, одне запитання ставив, чи ти любиш Ісуса? Чи ти там виконуєш якісь обов'язки, що ти там робиш, які діла в милосердя, то це вже було пізніше. Але перше, чи любиш Ісуса? Якщо любиш, то можеш йти в семінарію. Якщо не любиш, то можеш йти додому. Ну і така була перша розмова з єпископом. А потім вже після свячень 9 квітня 2016 року було свячення священницьке. І майже через тиждень або два я поїхав в Угорщину на 2 місяці. Там трошки вчив угорську мову. І потім від червня 2016-го вже служив тут в Мукачі як священник, хоча до того мав рік практики як семінарист і діякон.
Скільки мова важка, бо тут уже міфи про угорську говорять, що вона ледь не важче за китайську.
Ну, я вам скажу дуже просто. В Божому царстві, але це не є навчання церкви, це такий жарт, що в Божому царстві всі ми будемо розмовляти угорською мовою. Чому? Тому що потрібна ціла вічність для того, щоб її вивчити. Але, звичайно, це жарт. Досить важка, але відповідь, в принципі, та сама. Якщо хочеш, то можеш її вивчити.
Вам вдалось? Тобто ви на якому рівні орієнтуєтесь?
Розумію, може не все, але розумію, трошки розмовляю, святі меси можу відслужити.
Проповідь, фамілія.
Проповідь, коли мав службу Божу в циганському таборі протягом одного року, то тоді я говорив проповіді по-угорськи з ними, тому що їхній рівень мови не настільки аж літературний, я скажу так. І ми могли з ними розмовляти угорською. Вони мені допомагали говорити, я їм. І в нас виходив такий діалог в проповіді.
Тобто ви як Кіко Оргелію, який колись взяв і гітару і пішов в циганські табори проповідувати.
Там вже були святі меси і далі вони продовжуються. Просто я там служив протягом року, бо далі вже була потреба тут в Мукачеві.
Розкажіть нам про циган, що за люди?
Дуже хороші люди. Люди, які насправді, якщо говорити з позитивного, а я тільки позитивне буду говорити, то люди, якщо вони комусь довіряють, якщо вони когось поважають, то вони будуть цьому вірними. І мені здається, що цього часто бракує в інших людей, які не належать до їхньої категорії, якщо так можна виразитись. Цього бракує. А в них це є ця вірність, ця щирість, відкритість. А ці особи, які вже певний час практикують свою віру, вони кожного тижня є на службі Божій, сповідаються, приймають таїнства, хрестять дітей, яких в них також, слава Богу, є немало. Ну, то вони зовсім інакші, ніж ті, які не практикують. Вони вже навчилися, що не можна красти, не можна обманювати. Так, стараються. Стараються.
У вас нічого не зникало?
Ні, нічого не зникало, і спокійно я міг залишати машину біля каплиці, і колеса всі були на місці.
По-пацанськи ставили. Скажіть, от питання угорськомовних, воно стосується тільки трохи старшого населення. Молодь також виступає за тебе, служба, наприклад, деяких регіонах Закарпаття, чи навіть самого безпосередньо Мукачева, звучала на, ну, не знаю, на їхній рідній мові, чи так можна сказати навіть, тобто угорській, що вам прийшлося вчити цю угорську.
Це дуже залежить від парафії. Ну, в нас в Мукачеві не тільки старші, люди середнього віку, і які вчать своїх дітей, то також знають угорську мову. Але є такі міста або села, які ближче до кордону, де всі говорять тільки угорською мовою.
Чи усвідомлюють тут місцеві священики, на чолі також з єпископом, що угорськомовна парафія чи служба, вона практично закриває двері для інших. Тобто про якусь евангелізацію там, чи відкриті двері для інших, так зване навернення для інших, воно практично неможливо через незнання мови.
Ну, для цього якраз майже у всіх парафіях є також і українські служби Божі. Так, в Мукачеві в неділю є дві угорські, одна українська і одна словацькомовна служба Божа. Є, звичайно, і такі парафії, де немає української служби Божої, але відповісти на запитання про свідомість єпископа я не можу. Це можна з ним порозмовляти.
Отже, якби на це місце служіння прийшов ще більш молодий священник і до вас з відкритими такими очима звернувся, розкажи мені про Мукачево, так, як тут служити, яка специфіка, розкажи мені про інтернаціональність цього краю, що б ви йому розповіли?
Ой, перше, щоб я йому сказав, щоб він набрався сили. Тут дуже багато людей, які просто потребують, які, так в лапках можу сказати, розривають з любов'ю, бо вони хочуть багато чого. Вони хочуть чути, знати, вони хочуть щось робити. Тобто тут немає такого, і принаймні я не досвідчив, щоб я щось придумав в парафії зробити, і мені треба би було шукати людей, шукати, як це зробити, і, ну, так скажу, паритися тим, чи це буде, чи не буде. Тобто, якщо я маю якусь ідею, то вона завжди від людей підтримується, і вони мають свої кучу ініціатив. Тобто, відкриті люди, які хочуть, і, можливо, так скажу, Тут служив отець Петро Жарковський. Протягом довгого часу отець також...
Скажи, хто ти директор зараз Каритас України.
Так.
Каритас Песта.
Так. І також служив тут протягом довгого часу отець Свора Дуда, про якого також багато хто в Україні знає. І вони дуже багато зробили для Закарпаття, а особливо для Мукачева, тому що найбільше часу тут проводили душпастерство тут в Мукачеві. Але при цьому всьому вони не жили тут на місці в Мукачеві. Завжди це був доїзд. Тобто від приблизно 4 років тут на місці живе українськомовний священник. І це вже трошки щось інше, бо люди завжди можуть прийти, розмовляти. Але те, що вони зробили для парафії, для Закарпаття, це важко би було описати в одній книзі. Коли я освячую будинки, хожу на душпастерські відвідини, то майже немає такого дому, де би не запитали, як живе отець Петро, отець Сворад, і які спогади, що вони зробили для парафії.
Ми знаємо, що в цьому краї є дуже такі священники, монахині, про які, ну, принаймні в нашому римо-католицькому середовищі дуже багато говорять. Ви сказали і про отця Петра Жарковського, і про отця Сворада Дуду. Ще можна згадати отця францисканця Лонгіна, так, якого дуже багато говорять. І тут же сюди прийшов служити також дуже популярний, ну, колись на Вінниччині, отець Юстин Русин, так, капуцин, також там матимемо можливість завтра дарувати разом з сестрою Лідже Паєпілі. Так, як так вийшло, що от на порівняно невеликому там загалом географічному участку землі стільки, ну, таких дійсно харизматичних людей зібралося? Так, так, так.
Не знаю, чи це буде дуже гордо звучати, але Бог любить Закарпаття.
Коротко і є.
Ми вдячні Богові за цих людей, які в нас служать, які віддані йому. І слава Богу, що вони є.
Отже, демографічна ситуація тут, наприклад, на тих парафіях, де ви маєте можливість служити. Тобто в більшості територій, наприклад, центр, захід, там Галичина, принаймні, священники кажуть, що парафії масово зменшуються за рахунок того, що люди виїжджають практично за кордон. І, зокрема, це спостерігається ситуація саме з римо-католиками, які, ну, там, чи час від часу їздили з якихось там причин в Європу і бачили цей рівень життя, і це їх стимулює виїжджати. Чи подібна є ситуація також тут у вас на Закарпатті? Тобто, що кажуть священники, що ви бачите?
Ситуація дуже подібна або така сама, можливо.
Можна її назвати критичною, навіть, чи ні?
Я можу сказати за Мукачева, тому що тут 3 роки служу. Я би не сказав, що тут є критична ситуація, але дійсно дуже багато людей виїжджає. Ті, які знають угорську мову, вони виїжджають в Угорщину. Які не знають, виїжджають в Словаччину, Чехію, багато в Німеччину, ну і вже так далі по Європі. Угорськомовна молодь, дуже багато, не можу сказати, що вся, але дуже багато виїжджають в Угорщину на навчання. Ті, які не знають угорської, то частково виїжджають до Словаччини, дехто до Польщі, але це, я би сказав, одиниці. Ну, не так багато відносно з іншими областями України.
А по парафіях і чути, ви бачите, що відіють лавиці?
Ні, я бачу, що лавиці збільшуються. Тобто, ну, не самі лавки збільшуються, але кількість людей, я думаю, що збільшується. В нас в парафії на українській службі є повна катедра людей, є молоді, є діти, є чоловіки. Це я хочу підкреслити, зараз було на Святого Йосифа благословіння чоловіків, і для мене це було таким вау, коли почали йти всі чоловіки, їх нарахували 42 мужчини, і крім того міністранти, діти, хлопці, тобто таких дорослих лише, і слава Богу, що вони є, тобто парафія живе, розвивається.
Ну, а якщо взяти те, що, ну, Закарпаття загалом і Мукачево, зокрема, це такі інтернаціональні, так, місцини, яке ставлення людей до того, що відбувається в Україні, зокрема на сході, да, скільки людей, можливо, служить на сході України, там, чи не всі, ну, а чітко усвідомлюють, що зараз ми переживаємо. От як би ви це все описали?
Думаю, що дуже багато людей молиться, і ми молимося за мир в Україні. І для дуже багатьох людей це біль в серці, що таке відбувається в Україні. Але я думаю, що найбільше для тих людей, яких це доторкнулося. Тобто, якщо хтось із сім'ї був на війні, то тоді вони це більше переживають. Якщо це не торкається нашої сім'ї, не торкається, так скажімо, нашого городу, це не в нас, то тоді воно так, розумієте, це 1500 кілометрів від нас. І ну, це дуже далеко, і те, що ми не можемо якось фізично і навіть ментально, це трошки інша частина України, хоча я не говорю тут про якийсь сепаратизм чи щось таке. Тобто ми співпереживаємо, і дуже багато наших хлопців були і є там в зоні АТО. Особисто, наприклад, мій рідний брат був там, і також і був і поранений там, і для мене це також така тема близька. Ми молимося за це, і думаю, те, що ми можемо робити, стараємося це робити, це наша молитва.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається ще трошечки часу до завершення програми «В родині Радіо Марія». Ще раз нагадуємо, що в рамках вечірнього чування, яке відбудеться 22 березня у п'ятницю, починаючи від 18 години, говоримо з вікарним священником Кафедрального собору Святого Мартина, з моїм колегою Максимом Приступою, говоримо про історію цієї парафії, про те, що зараз тут відбувається. Отже, хочу запитати про, на жаль, дуже болісну тему, так, ну, нічого не поробиш. Знаю, що на останньому чемпіонаті світу по футболу,
чемпіонат Європи,
так, ви посіли разом з нашими священниками 10-те місце. Ми всі дуже молилися, але очевидно, що не всі молитви Бог почув. Так, і тому лише 10-те місце. Чому так?
Ну, цифра 0, вона нічого не означає, правда? Тобто, якщо 10 і 0 відняти, то ви розумієте.
Ну, ви священник, вам би.
Для нас це взагалі не щось трагічне і болісне, це насправді була велика радість для нас.
Мій священник підписав себе світлину, ми сьогодні, і так дуже цікаве слово далі було.
Я перший раз брав участь в цьому чемпіонаті, і слухаючи коментарі з попередніх років, де Україна займала останнє або передостаннє місце, то цього року 10-те місце, 17-те для нас це було добрим. Чому? Тому що насправді рівень тих команд, які виграли перші місця до 10-го, насправді є дуже великим. Це священники, які більшість із них кожного тижня збираються разом, тренуються, які мають свого тренера, які, можна сказати, професійно цим займаються. В нас чогось такого немає. Ми до чемпіонату зібралися один раз в Львові на тренування. Один раз пограли, перший раз в такому складі. І поїхали на чемпіонат. Тобто, якщо порівнювати із Португалією, яка виграла перше місце, то ну, це для нас дуже добрий результат.
А чим відрізняються чемпіонати Європи по футболу між священниками і ну, світськими людьми? Чи лунають якісь цікаві фрази в часі матчу? Чи навпаки щось? Чи навпаки там ну, вирази йдуть, ну там слава Богу, наприклад, і так далі?
Якщо що запіхнув, то звичайно, що дуже відрізняється, бо в нас є служба Божа разом кожного дня. І звичайно, є така любов, повага один до одного, взаємопорозуміння, реверанси. Насправді, я не був на світських чемпіонатах Європи, тому я не можу сказати, але на цьому ніхто поганих слів я не говорив. Принаймні, я...
Матко Боже, пані.
Принаймні, я там всі мови не розумію, тому не можу сказати. Але це дійсно було круто, дуже.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, хочемо підсумувати певним чином наш ефір.
Я думаю, що ще важливо було б поцікавитися, запитати про життя парафії безпосередньо, де отець працює, де отець служить. Є тут також і спільноти, які можна було б репрезентувати хоча б з уст отця. Тобто, які такі, можна сказати, спільноти, які найбільше допомагають парафії, кому ми могли б зараз подякувати, сказати в ефірі Радіо Марія. Тобто, хто таки впливає позитивно на цю парафію? Тому що парафія – це не два священика, які на даний момент служить, це громада. Громада, вона має властивість розвивати цю парафію, так, допомагати священнику. Кому ви б хотіли сьогодні подякувати за те, що вони сприяють цьому?
З ким найбільше я співпрацюю в парафії, тобто зі спільнот світських людей, це дві категорії людей. Це перше, це подружні пари, сім'ї, з якими ми організовуємо реколекції для подружніх пар, але крім того і різні заходи в парафії, які і ці подружні пари, вони вже стали насправді дуже активними в будь-якій допомозі при парафії, організації інших якихось заходів, і вже не треба когось просити, шукати чи оголошувати навіть в неділю, тільки попросити.
Не ріжеться, да? Три хвилини запишу. Будь ласка.
Деколи вистачить просто сказати конкретній особі, і відразу вони багато в чому допомагають. Тобто, перше, це подружні пари, спільнота, яка не має якоїсь назви, якоїсь структури чи статуту, просто вони є неактивними в парафії. А друге, це молодь нашої парафії, яку ми називаємо банда Святого Мартина, які також є дуже активними. Це молодь різного віку, від, скажімо, від 13 років і 25 і вище навіть, яким я також дуже вдячний за допомогу в організації багатьох заходів. Зараз ми готуємося вже до дієцезіальної зустрічі молоді Закарпаття, на яку всіх вас щиро запрошуємо, яка відбудеться 9 травня в селі Павшино в монастирі сестер Святого Йосифа де Сен-Марк.
Отже, розкажіть, ви ж також були організатором дієцезіального дня молоді в Мукачу, якщо мені не змінює пам'ять, ювілейного 20-го, та розкажіть, будь ласка, про це.
Дві зустрічі молоді, тобто 19-го і 20-го ми організовували разом з нашою молоддю в Мукачу. Це був насправді класний час самої організації, де молодь між собою здружилася під час самої організації зустрічі молоді. Ми пробуємо вивести дізайну зустріч молоді на трошки кращий рівень. Перший рік до нас приїжджав отець Едвард Кава. Зараз я вам точно скажу. Так, перший рік це був отець Едвард Кава, який через там тиждень приблизно був номінований на єпископа. Наступного року був єпископ Віталій Кривицький. Ну і цього року вже так заанонсую для всіх, хоча це ще так не було оголошено, що до нас приїде нунцій, апостольський нунцій Клаудіо Гуджеротті, якого ми щиро чекаємо і з нетерпінням.
Це є погодження, так?
Так, він зі своєї сторони на це погодився і підтвердив свою участь.
Почаєш, на території, так важливо також було відзначити, бо що на території Катедрального собору сьогодні, який носить патрона ім'я Святого Мартина, є також розташована ще каплиця 15 століття. Це одна із найдревніших культових споруд Закарпаття, так? От чим вона така унікальна, так? Наприклад, зараз в часі зимовому, коли ще є так досить прохолодно, то в катедрі так частіше не правляться служби, бо дні вони в каплиці. Ось вона досить така є затишна. Ми сьогодні там були, там відбувається цілоденне виставлення присвятих дарів, але в чому унікальність цієї споруди?
Так, це каплиця Святого Йосифа. Тепер ми мали відпуст в цій каплиці. Унікальність, те, що ти сказав, що вона є історична, має багато років. і кафедрального собору, який є зараз, його не було. Тобто це була частина кафедрального собору, це було якби пресбітеріум, і потім вже було добудований сам кафедральний собор, і вже набагато пізніше, тобто вже на початку, якщо не помиляюся, 20-го століття. І служби Божі в будні дні, в зимовому періоді відправляються в каплиці, тому що є менше людей, і це так затишніше, ближче до людей. В соборі ти як священник стою далеко від людей, а в каплиці дуже близько, і відчувається така сімейна атмосфера.
Вона зберегла свою архітектурну форму з 15-го століття, тобто таку, яку ми сьогодні бачимо, такою вона була від самого початку.
Так, так, так. Так. І є там також напис, що це пам'ятка архітектури.
Отже, розкажіть нам, будь ласка, про святого, іменем якого названа катедра.
Святий Мартин з Туру, він є покровителем парафії, покровителем дієцезії Мукачівської, також покровителем міста Мукачева. Чому саме він? Тому що він жив на території теперішньої Угорщини, Панонія та частина називалася, тобто це зараз це є Угорщина, і ми тут є близько з Угорщиною, межуємо з нею, і так як вже говорилося про це, на території Закарпаття є дуже багато угорців і проживають, і саме Закарпаття належало до Австро-Угорщини, тому був вибраний покровитель Святий Мартин. Про історію якого, я думаю, що це би було варто окремо порозмовляти. Це був воїн, який пізніше став єпископом і став святим.
Ну що ж, ось такий чудовий священник служить при парафії Святого Мартина, отець Євген Фізер. Завтра, дорогі слухачі, будемо ще більш ретельно знайомитися з парафіянами цієї чудової катедри. І хочемо, отже, від вас почути певний такий підсумок нашого інтерв'ю.
Підсумок, і так, я думаю, що було б доречно цією колоритною закарпатською такою мовою, діалектом попрощатися, отже, щоб для наших слухачів було таке добре, зрозуміло, і так, щоб ми не були голослівні, що ми на Закарпатті. Тобто, ви розумієте, про що.
Я ще хочу додати до цього всього, що ми дуже інтенсивно, активно молимося за те, щоб Радіо Марія було на Закарпатті. Дуже цього потребуємо, і в тому числі наш єпископ за це постійно говорить, і сам говорить про те, що він за це молиться, щоб воно вже було на радіохвилях, не тільки через інтернет наші люди могли слухати. І дякуємо всім працівникам, волонтерам Радіо Марія і за можливість транслювати служби Божі з нашого кафедрального собору. І просимо також і вас, всіх радіослухачів, щоб в цьому намірі також молилися, щоб люди на Закарпатті також могли вдома через радіо слухати Божий голос в своїх сім'ях. І попрощатися по-закарпатськи, то скажу так, вже, що дуже файно вам дякуємо за все, щось ми тільки поговорили з вами. І най вас Бог благословить, сокотить від усього зла і всього самого ліпшого вам.
Я думаю, що всі зрозуміли, про що мова. Ну що ж, дорогі, це був отець Євген Фізер. Завтра запрошуємо вас, в першу чергу ті, хто проживає тут, в Мукачево, до активного приймання участі у вечірній чувань, починаючи з 18-ї години, починається літургія від відправлення, яку будуть відправляти отець Якуб Гонціш, також отець Франческо Андольфато, який є ректором семінарії Redemptoris Mater в Ужгороді, співслужитимуть також отцю Якубу отець Луїджі Мена, це дуже молодий священник, який нещодавно закінчив семінарію. І далі у нас хресна дорога, гіркі жалі, адорація, яку очолить сестра Ліджі Паєпілі. Протягом всього чування прославу забезпечуватимуть сестри святого Йосипа де Сен-Марк з Павшину. Вони спеціально сюди прибудуть завтра. І далі у нас будуть дві конференції від отця Якуба Гонціжа з ордену домініканців і конференція про подружнє зв'язки з отцем Франческо Андольфато, ректором семінарії Redemptoris Mater. Це була програма «В родині Радіо Марія». Вели ефір Максим Приступа, Іваницький Сергій, наш шановний гість, вікарій парафії Святого Мартина, отець Євген Фізар. Слава Ісусу Христу!
Слава!